Leemos para ti.
A garda longa o sol, conto de Carlos Casares. Todos os días dormía a siesta, pero hoxe non se quixo deitar. Prefería estar no balcón, o sol, a luz clara daquil ceo azul, e escoitar a cidade, escoitar algunha música que chegara de lonxe. Cando vivía ela, sentábanse xuntos e falaban da xente que pasaba, xente desconocida, e pasaban as tardes, as longas tardes do brao. Ela morreu, hai 2 anos. Apareceu morta na cama, unha mañá de maio. A verdade, sentiu a morte dela. Pero lembraba con certa ledicia aqueles días, o entrar e sair da xente que lle estreitaba a mão e que lle dicía aquelas palabras, sempre as mismas. Por varias veces, lleveu a cabeza o pensamento de que fora feliz naqueles intres. Pero non o quixo pensar. Parecíalle unha pequena monstruosidade. Lembraba tamén os días que seguiron. Xuntábase toda a familia ali, na grande sala do piano, a falar, a ler. A neta Tate, a doce Tate, xogaba con il. Preguntáballe cousas. El iba respostando todo sin se cansaren de xamais. Pero chegou o brao. Agora iban todos á praia, ou de merenda, e voltaban tarde. Na casa non se paraba co calor. Marchaban. Il quedaba sentado na súa silla, no balcón, agardando a noite.